Αγαπητοί μας φίλοι, Χριστός Ανέστη. Μαζί σας και πάλι σήμερα, έχοντας κοντά μας το σεβαστό γέροντα πατέρα Ιωσήφ της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, ο οποίος σας είναι γνωστός και από προηγούμενες συναντήσεις, και τον οποίο παρακαλέσαμε σήμερα να έρθει εδώ να κουβεντιάσουμε ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος που αφορά και εσάς. Θέλουμε μαζί σας να κουβεντιάσουμε το βαθύτερο νόημα της εορτής του Πάσχα. Αλήθεια γέροντα, ποιο είναι το αληθινό νόημα του Πάσχα για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς?
Για ολόκληρο την ανθρωπότητα, γέροντα, είναι το νόημα του Πάσχα. Ακριβώς αυτό είναι που απασχολούσε τον πεπτοκότα άνθρωπον και την εφθαρμένη χτίση. Γι' αυτό και ανέκαθεν οι κατά καιρούς ενάρρωτοι θεοφιλείς άνθρωποι φώναζαν με διαφόρους τρόπους: «Κρύων ουρανούς κατάβυθι, μνήστε τον εκτιμό σου και το ελέη σου», και διάφορες άλλες ευχές που προκαλούσαν τρόπον την με την πίστη τους, με την πεποίθηση τους ότι θα επέμβει κάποτε ο ίδιος ο Θεός να επαναφέρει την ισορροπία της εκτίσης και την ανάσταση του πεπτοκότου ανθρώπου, που ήταν το κεφάλαιο. Αυτό λοιπόν το νόημα ήταν το αναμενόμενο. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ακριβώς εξαπέστειλε ο Θεός τον αιώνα αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία απολάβουμε. Λοιπόν, το θέμα ακριβώς της Αναστάσεως του Χριστού δεν είναι μόνο η επαναφορά στην ισορροπία της εφθαρμένης φύσεως, αλλά είναι και στον άνθρωπο τον πεπτοκότα, για τον οποίο εκαυχήθη ο Σατανάς ότι τον επεπλάνησε και τον συνέτριψε τροποντινά. Έρχεται σήμερα η περίοδος, η χάρη της Αναστάσεως, όχι μόνο να αναστήσει τον άνθρωπο, αλλά να τον εισαγάγει στην υιοθεσία, να γίνει κατά χάριν Υιός Θεού. Αυτό ήταν το ζενίθ της επιτυχίας που προκάλεσε η Ανάσταση. Και ένα νόημα που χαρακτηρίζει τη σημασία της Αναστάσεως είναι αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος: «Εχαρίσα το ημίν ο Θεός αγαθά, εισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε». Είναι μια έκφραση σύντομη, η οποία έχει νόημα πολύ μεγάλο, που οι περισσότεροι δεν το συλλαμβάνουν. Και διαρωτώμεθα εμείς τώρα και απαντούμε: καλά, εις τι να επιθυμούν άγγελοι να παρακύψουν? Οι άγγελοι οι οποίοι βαστάζουν πάνω τους τον Θεό, ουδέποτε αποστάτησαν, ουδέποτε υστερήθησαν των θείων ιδιωτήτων που είναι πρικισμένοι με αυτά. Τι να είναι εκείνα τα οποία τώρα η Ανάσταση εχάρισαν στους ανθρώπους και επιθυμούν οι άγγελοι να παρακύψουν? Εδώ είναι το μυστήριο. Επιθυμούν οι άγγελοι να παρακύψουν βλέποντας την αξία του ανθρώπου, διότι αυτοί μεν, είπα, ως τελειωμένα λογικά όντα και τεθεωμένα, δεν τους λείπει τίποτε. Τους λείπει όμως στο ότι είναι εις διακονία αναποστελόμενοι. Είναι υπηρέτε, κατασκευασμένοι για αυτόν τον σκοπό. Ο άνθρωπος όμως σήμερα δεν είναι τέτοιος, γίνεται Υιός Θεού. Και υστερούμενοι ακριβώς στην υιοθεσία οι άγγελοι, επιθυμούν να παρακύψουν, να θαμάσουν. Διότι ο Χριστός μας όταν θέλησε να έρθει, δεν έγινε θεά άγγελος, έγινε θεά άνθρωπος. Φόρεσε τον άνθρωπο υποστατικά και θέωσε την ανθρωπίνη φύση, την οποία οι άγγελοι τώρα θαυμάζουν, διότι αυτοί δεν μπορούν να το πάρουν αυτό. Διότι αυτοί είναι πάντοτε εις διακονία αναποστελόμενοι. Ενώ ο άνθρωπος αυτή την ώρα γίνεται Υιός του Θεού. Όταν ο Κύριος μας στην εσχάτη του προσευχή λέει: «Συ Πάτερ εν εμή, καγώ εν αυτής, ή ναός είναι εν καθώς εμείς ένας μεν». Βλέπουμε ένα παράδοξο πράγμα. Τη ζήμωση της ανθρωπίνης και της θείας φύσεως εις ένα. Επομένως, δικαίως επιθυμούν άγγελοι και πάσα οι χτίσεις να παρακύψει, να θαυμάσει την αξία που κέρδισε ο άνθρωπος δια της Αναστάσεως του Χριστού μας.
Μάλιστα. Γέροντα, ωραία, θαυμάσει αυτά που μας λέτε, αλλά ξέρετε όμως, το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού εδώ και 2000 χρόνια εορτάζεται από όλους τους χριστιανούς.
Κοιτάξτε, γέροντα, το ότι μεν εορτάζεται Και δεν τρομάζομαι γι' αυτό. Κοίταξε, η Αποκάλυψη δεν είναι μόνο κάτι που αποκαλύπτει κάτι που ήταν άγνωστο. Η Αποκάλυψη είναι τρόπον την ενέργεια, είναι πρόσωπο. Η Αποκάλυψη είναι η αλήθεια. Η αλήθεια, καταλάβατε, είναι πρόσωπο, όπως σας είπα, είναι ενέργεια, δεν είναι ιδεολογία. Λοιπόν, η Ανάσταση του Χριστού, μας είναι αυτή η οποία γίνεται κατά μετοχή. Μας δίδει ο Κύριος μας από την χάρη του, την οποία πήραμε, και της χάρητός του μας μεταφέρει εκεί. Όσοι έλαβαν αυτόν, εδώ και αυτή η εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε. Τώρα λοιπόν όμως, από τότε και εδώ, οι περισσότεροι ανθρώποι απεσκύρτησαν. Έφυγαν, δεν παραδέχεται σωστά. Επομένως κάνουν και αυτοί τελετές, φαινομενικά εξωτερικές, αλλά μετοχή της Αναστάσεως δεν έχουν. Διότι είναι μόνο όσοι έλαβαν αυτόν. Ποιοι είναι εκείνοι που έλαβαν αυτόν? Είναι εκείνοι που κρατούν την αλήθεια της Αποκαλύψεως. Η αλήθεια είναι μία, γέροντα. Δεν μεταβάλλεται, δεν αλλοιώνεται, δεν διχάζεται. Είναι μία. Η αλήθεια δεν είναι, όπως είπα, συνέστημα. Η αλήθεια είναι ζώσα ενέργεια. Είναι πρόσωπο. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Όσοι λοιπόν κρατούν την αλήθεια της Αποκαλύψεως, όπως παραδέχεται η Ορθόδοξος πίστης και αλήθεια, αυτοί πραγματικά είναι εκείνοι που έλαβαν αυτόν και προσδοκούν να τον λάβουν. Όσοι έφυγαν όμως από αυτό, δεν θα πάρουν τίποτε. Διότι δεν είναι τα συστήματα των εξωτερικών κινήσεων, που τα λέμε εορτές ή συναντήσεις ή ξέρω εγώ. Δεν έχουν καμία σημασία αυτά. Δεν έχουν, γιατί εμείς ως θεοειδή όντα, από τα φαινόμενα τίποτε δεν περιμένουμε, γέροντα. Κανένα πράγμα υπό των ουρανών δεν μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο τίποτε. Ο άνθρωπος ως θεοειδής εν το Θεό και μόνον ολοκληρώνεται και ευτυχεί. Κάθε τι που δεν είναι θείον, για τον άνθρωπο είναι κόπος, είναι φορτίον. Και όλα αυτά είναι τα επίλοιπα, δηλαδή τα συνέχοντα την παρούσα εξορία. Τον νόμο της φθοράς. Λοιπόν, στον νόμο της φθοράς, ό,τι και να κάνουμε, για μας είναι γελίο. Εκείνο προσδοκούμε την επαναφορά μας στην υγιή βάση της Θεώσεως, ως θεοειδή όντα. Τα παρόντα τι θα μας κάνουν? Τίποτε δεν μπορεί να προσφέρει το παρόν της φθοράς στον άνθρωπο τον θεοειδή. Εδώ είναι το μυστικό, αλλά σήμερα είναι πολύ κλαυστό, επειδή είναι η μεγαλύτερη μορφή αρνήσεως και προδοσίας στις δικές μας τις ημέρες, δυστυχώς.
Γίνονται καταρχήν το όνομα Πάσχα.
Σημαίνει διάβαση.
Δεν είναι λέξη ελληνική.
Όχι, είναι εβραϊκή.
Είναι εβραϊκή.
Σημαίνει διάβαση.
Είναι καταρχήν εβραϊκή εορτή, η οποία υπενθυμίζει στους Ισραηλίτες τη διάβασή τους από τη γη της σκλαβιάς στη γη της επαγγελίας, της ελευθερίας. Έτσι. Και επειδή διέβησαν αυτοί το μεγάλο ποτάμι, την Ερυθρά θάλασσα, και εσώθησαν από τους διώκτες
την εχμαλωσία.
Ναι. Αυτό το γεγονός το εορτάζουν οι Ισραηλίτες.
Λοιπόν, αυτό το γεγονός ήταν προήμιο, σας είπα, και ήταν σκιά. Ήταν, πώς να σας πω, όπως κάνουμε εμείς, κάνουμε ένα, πώς να πω, θα σας το υπενθυμίσω, κάνουμε με σκίτσα και με γραμμές και με αυτές, κάνουμε ένα πράγμα το οποίο θέλουμε να το παραστήσουμε πώς να γίνεται και το κάνουμε εικονικά. Αυτό η διάβαση σε αυτή των ευρώων ήταν εικονική. Ναι, όπως
δηλαδή, ένα γεγονός που συμβολικό.
Ναι, ότι τι κερδίσαν πάλι, έφυγαν από εκεί και ήρθαν από εδώ. Πάλι μέσα σε εχμαλωσία ήταν. Πάλι ήταν, ούτε φύλαξαν τα θέλημα Θεού και πάλι διασκοπήθηκαν και διαλύθηκαν και πάνε. Τίποτα δεν ήταν τούτο. Δεν προσέφερε στην ανθρώπινη φύση τίποτε. Αυτό ήταν μια σκιά, ένα ένιγμα, μια εικόνα, να παραστήσει στους μέλλοντας πραγματικούς πιστούς την αλήθεια. Ότι όντως ο Θεός είναι αυτός, ο οποίος από την αρχή ήταν ο κατασκευαστής, ήταν αυτός που εξόρισε τον άνθρωπο, ήταν αυτός που προέβλεψε και προώρησε την επιστροφή του άνθρωπου. Όλα τούτα ήταν συμβολικά. Η πραγματική έννοια της διαβάσεως εκ του θανάτου εις την ζωή, αυτό είναι το Πάσχα. Εμείς δεν διαβήκαμε από την Αίγυπτο να πάμε στην Ευρώπη. Διέβηκαμε από τον θάνατο και τη φθορά και τη διαβολοποίηση να μπούμε στην υιοθεσία. Για μας είναι το Πάσχα αυτό.
Ναι. Αυτό είναι. Το δικό μας Πάσχα, όπως το εορτάζουμε, εκφράζει το βαθύτερο νόημα αυτού του συγκλονιστικού γεγονότος, ότι ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία μας οδήγησε από τη σκλαβιά στην ελευθερία και από την εχμαλωσία και από την κόλαση στην παραδείσια ζωή.
Ασφαλώς, Γέροντα. Και κοιτάξτε να δείτε, επειδή ακριβώς ο Κύριος μας είναι και ή το τροποντινά, αυτός έπρεπε να γίνει, ότι ως κατασκευαστής και δημιουργός έπρεπε να γίνει και ο ανακαινιστής και αναπλάσεις. Και αυτό έγινε πραγματικά για να μην γίνει διχασμός, ότι άλλος ήταν το νόημα, άλλος ήταν τροποντινά ο κατασκευαστής, ο δημιουργός και άλλος ο ανακαινιστής. Γι' αυτό το ίδιο πρόσωπο, καταλάβατε, μένοντας να είναι Υιός του Θεού, γίνεται και Υιός ανθρώπου, να μην αλλάξει την ιδιότητά του. Και αυτός, ο Θεός ο οποίος κατασκεύασε τον άνθρωπο, έρχεται ο ίδιος εδώ προσωπικά και ανακατασκευάζει τον άνθρωπο ο ίδιος προσωπικά. Αλλά όχι προστακτικά και από μήκοθεν. Αυτή είναι η μεγάλη σημασία του καυχήματός μας. Μπορούσε ο Λόγος του Θεού και από εκεί που ήταν, όπου που είναι, από εκεί πάντα έχω παρόν είναι, αλλά όπως μίλησε στον Μωυσή και στους προφήτες, προστακτικά, όπως κατασκεύασε την φύση. Είπε, γεννηθεί το φως και παρήχθη. Γεννηθεί το στερέωμα και παρήχθη. Δεν μπορούσε να πει και τώρα να επιστρέψει ο άνθρωπος πίσω στη βάση του, προστακτικά. Πώς δεν μπορεί? Αυτό θα το κάνει στην παλιγκαιρεσία. Στην παλιγκαιρεσία, ο ίδιος αυτός ο λόγος, σε χρόνο αστραπής, θα αναστήσει σύμπασαν την ανθρωπότητα. Και θα επαναφέρει τη φθαρμένη χτίση στην αυθαρσία. Προστακτικά. Τώρα όμως εδώ έχει μεγάλη σημασία για μας και είναι η δόξα μας και το καύχημά μας. Ενώ μπορούσε να το κάνει προστακτικά, δεν το κάνει. Για τον εξής λόγο. Αν το έκανε προστακτικά, υποβίβαζε την ανθρωπίνη προσωπικότητα. Απεδεικνύει ότι είναι η ανθρωπίνη προσωπικότητα, ότι είναι κατωτερό της και την λυπάται τροποδινά και την γύριζε πίσω. Θέλοντα να δείξει ότι η ανθρωπότητα τώρα δεν είναι εκεί, αλλά είναι τέκνον της υιοθεσίας, είναι μέλος της υιοθεσίας. Κατάλαβες. Κατεβαίνει ο ίδιος και έρχεται πρακτικά ο ίδιος και κατασκευάζει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο της καταστροφής. Τα ίδια μέσα που ο άνθρωπος έχει ρίστη και προκάλεσε την καταστροφή, έρχεται και παίρνει μέσα τα ίδια πάλι ο ίδιος ο θεολόγος και αποθεραπεύει. Και να δείξει την πατρική του ιδιότητα, ότι αν και μπορούσε προστακτικά να τον επιστρέψει, δεν το κάνει. Αλλά το κάνει πατρικά, όπως ο πατέρας στο παιδί του. Λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος με την φιλιδονία, με την φιλαυτία, δηλαδή κινούμενος εγωιστικά, στο ψυχικό του κόσμο έκαμε την πρώτη παράβαση. Κινούμενος πρακτικά στο σωματικό του κόσμο έφαγε τον παράνομο καρπό. Δια του εγωισμού του ψυχικού του τραύματος πέθανε ψυχικά. Και δια της γεύσεως πέθανε και σωματικά. Έρχεται ο Θεός Λόγος τώρα με τα ίδια μέσα να θεραπεύσει ακριβώς τον άνθρωπο αυτόν, τον οποίο αγκάλιασε και έβαλε στην υιοθεσία. Και δέχεται την πικρία της γεύσεως και τον πόνο του Σταυρού να θεραπεύσει τις πρώτες αιτίες της καταστροφής. Θεραπεύει τον εγωισμό του ανθρώπου δια της υποταγής και υπακοής προς τον πατέρα. Θεραπεύει την φιλαυτία, την φιλοδυνοκή κατάσταση της απογεύσεως με την πικρία του Σταυρού και των υπολείπων παθών. Και έτσι θεραπεύει οντολογικά και υποστατικά ο ίδιος ο Λόγος του Θεού την ανθρώπινη φύση στην αδιάφθορο και αμετάπτωτο της πλέον κατάσταση της υιοθεσίας. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία, Γέροντα.
Μάλιστα. Λέγοντας Πάσχα, Γέροντά μου, ο περισσότερος κόσμος εννοεί τη Μεγάλη Εβδομάδα και εσείς το λέτε αυτό Σταυρόσιμο Πάσχα.
Κοιτάξτε, Γέροντα, αυτή είναι τύπη, καταλάβετε, ναι. Μέσω των οποίων οι πατέρες δημιούργησαν ένα είδος την ιστορικότητα, την έκαναν στην υμνολογία. Την ιστορικότητα των γεγονότων την έκαναν δοξολογική και υμνολογική αιτία. Και συνέγραψαν διάφορα τροπάρια και στίχους που ακριβώς περιγράφουν το νόημα της κενώσεως του Θεολόγου, της σταυρώσεως του και της αναστάσεως του. Αυτά τα κάνουμε σαν προήμια. Στις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος, παριστάνοντας ακριβώς την έννοια του Σταυρού του Κυρίου μας, περιλαμβάνομαι από τη σύλληψή του, από τους δεσμούς του, από το δικαστήριό του, από τις εξουσιώσεις του, από τις ύβρις του, όλα αυτά που έκαναν, και μετά τον ανεβάζω στο Σταυρό και το σταυρώνω. Διότι δέχθηκε ο ίδιος, όχι ότι μπορούσε να το κάνω αν δεν ήθελε αυτός. Λοιπόν, και μετά γίνεται η Σταύρωση, που είναι η ολοκλήρωση τροποντινά της εξοφλήσεως της παθητικής μας εμάς μορφής.
Όλα αυτά που μας είπατε, Γέροντα, συντελούνται ή αναπαρίστανται, ναι, στο λατρευτικό χώρο της Εκκλησίας
μας, ναι,
και οι χριστιανοί προσπαθούν όσο τους είναι δυνατόν, ναι, να γευθούν από αυτά τα λατρευτικά στοιχεία και να λάβουν αυτή τη γεύση, τη λυτρωτική του Σταυροθέντος Χριστού. Ναι. Ακούμε στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, μεταξύ των άλλων το Πάσχα Ιερών, σήμερα Πάσχα Άγιον, Πάσχα Μυστικών, Πάσχα Άγιον, ναι. Πάσχα Μέγα κλπ. Σε αυτά τα λόγια θέλω να μου πείτε τη σκέψη σας.
Κοίταξε Γέροντα, το ίδιο που είπαμε είναι. Αυτό το Πάσχα, η τετελείωση της Αναστάσεως του Κύριου μας, που ονομάζεται ολοκληρώτητη τη σημασία Πάσχα, είναι αυτό ακριβώς. Ο Χριστός μας ξεκινώντας από τα παθήματά του, όλα συνεχώς, και μέχρι το Σταυρό του, που ήταν ο θάνατος ανθρωπίνος, και μετά η Ανάσταση του και το πλήρωμα της αγάπης του που έδειξε πίσω, είναι ακριβώς περιγράφεται ο καρπός της σημασίας όλου τούτου. Και κοιτάξτε ότι μετά, το πιο συγκλονιστικό για μας που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, είναι η συμπάθεια. Ενώ ο Κύριος μας όχι από τους σταυρωτάς του αδικήθηκε, αλλά και από τους ίδιους τους μαθητάς του εγκαταλείφθη. Και βλέπετε μετά την Ανάστασή του, ο πρώτος λόγος που είπε, μετά την Ανάστασή του, υπάγεται, είπατε της αδελφής μου. Και εκεί φρύνεται κανείς και λέει, Κύριε μου, ποιους καλείς αδελφούς σου? Δεν είναι αυτοί που σε εγκατέλειψαν και έφυγαν? Και δεν θυμάται τίποτε. Αποκαλεί αυτούς που τον εγκατέλειψαν και έφυγαν, χώρια και τον Πέτρο που τον αρνήθηκε τρεις φορές. Η πρώτη του λέξη μετά την Ανάσταση, υπάγεται, είπατε της αδελφής μου. Ότι ανέστηκαν και εκδέχομαι να τους συναντήσω εκεί. Λοιπόν, τότε μαζί με όλα τούτα τούτο που θέλω να σας πω τώρα, είναι η συμπάθεια στην οποία διδάσκει εμάς ο Χριστός μας ως αντίτυπον του προτύπου. Επειδή αυτός ως Παναγάπη το επέδειξε σε εμάς, διδάσκει εμάς τους πιστούς τώρα. Αφού μας έδωσε το βραβείο της Αναστάσεως και της υιοθεσίας με την αγάπη του, μας προστάζει εντάφθα να έχουμε κι εμείς την ίδια ιδιότητα προς τους αδικούντας εμάς, κρατώντας πάντοτε την έννοια της απολύτου αγάπης. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό που νομίζω πρέπει να ενδιαφέρει. Διότι τα υπόλοιπα μυστήρια, τα οποία εξετελέστησαν δια της θυσίας του Χριστού μας, αυτά δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε εμείς. Ήταν δωρεά και χαρίστη. Τούτο όμως είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για μας. Το εντέλειο με ημίν είναι να αγαπάτε αλλήλους και αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αυτά πραγματικά τώρα είναι το συγκλονιστικό καθήκον το οποίο μας ανήκει μετά την Ανάσταση του Χριστού μας.
Ναι, πριν προχωρήσουμε στην Ανάσταση του Κυρίου μας, Γέροντά μου, επιμένω σε αυτό που όλοι μας προσπαθούμε να γευθούμε κατά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας. Είναι το σταυρώσιμο Πάσχα, ας το πούμε έτσι. Οι χριστιανοί ακούνε από την Ιερά Ιμνολογία της Εκκλησίας μας, «Ελάτε να συσταυρωθούμε με τον Χριστό, για να συναναστηθούμε με τον Χριστό, να συμπορευθούμε συσταυρωμένοι με τον Χριστό και να προχωρήσουμε και στην συνανάσταση με τον Χριστό». Αυτό το γεγονός, πώς μπορούμε να το βιώσουμε, να αισθανθούμε ότι εμείς σταυρωθήκαμε για τον Χριστό, για να συναναστηθούμε και με τον Χριστό?
Κοίταξε, είναι η ετοιμασία που πρέπει πάντοτε να έχουμε, αλλά δυστυχώς επειδή την παραμελούμε, λέμε τουλάχιστον μια εβδομάδα πρώτου Πάσχα να συγκεντρωθούμε όλοι με ειλικρινή μετάνοια, ανακαλούνται στους εαυτούς μας από την περιεκτική, πώς να σας πω, αταξία και απροσεξία, από την έννοια του παραλόγου. Από όλη την έννοια του παραλόγου που ζούμε μέσα μας, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα να μαζευτούμε όλοι μας με ειλικρινή μετάνοια, αισθανόμενοι ότι είμαστε αμαρτωλοί, τον λυπήσαμε αυτόν. Τουλάχιστον αυτή τη μεγάλη εβδομάδα θυμούμε τα πάθη του που για μας τα υπέστη, χωρίς να του χρειάζονται. Αλλά για μας, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, να τη θυσιάζουμε με περισσότερα αυτοθυσία, με περισσότερα φιλοπονία. Όλο το έννοιμα τούτο είναι γερμανικό. Την εβδομάδα της Σταυρώσιμων, με περισσότερα φιλοπονία, να αισθανθούμε αυτόν τον οποίο σκοτώσαμε ήδη εμείς. Το σταυρώσαμε και φεύγοντας από το σώμα, ζήτησε λίγο νερό. Που στο μεγαλύτερο κακούργο της Ιφηλέου να το ζητούσα πριν, θα το έδιναν. Σε αυτό δεν του το έδωσα. Ούτε το νερό. Του έδωσα χολή και ξύδι. Λοιπόν, όλα τούτα μας δισκεπτόμενοι άνθρωποι πιέζουν τον εαυτό τους σε μια περιεκτική φιλοπονία. Αυτήν την εβδομάδα τουλάχιστον, έτσι να αισθανθούν ότι κοινώνησαν και αυτοί με τα πάθη του Χριστού. Δηλαδή πίεσαν τον εαυτό τους να αρνηθούν τις διάφορες φιλαυτίες και φιλιδονίες και απροσεξίες που είχαν και σφίχτηκαν πιο κοντά στην έννοια του Σταυρού. Αυτό είναι το νόημα.
Ώστε ο Σταυρός είναι ένα γεγονός για τον χριστιανό που συμβολίζει τη θυσία βεβαίως του Χριστού, αλλά και την έκρουση των παθών
ακριβώς.
και των αδυναμιών του ανθρώπου. Ναι. Δεν μπορούμε να πάμε ως χριστιανοί στην Ανάσταση αν δεν συσταυρωθούμε και δεν συναποθάνομαι και δεν νεκρώσουμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας και δεν απαλλαγούμε από αυτές και δεν λουστεί η καρδιά μας μέσα στα αίματα της θυσίας του Γολγοθά. Δεν μπορούμε, εάν δεν σταυρωθούμε, να οδηγηθούμε στην Ανάσταση μαζί του.
Ναι, ακριβώς, Γεροντά. Πιο καλά το καταλαβαίνει ο λαός. Τούτα δεν ξέρουν. Να συσταυρωθούν και σε ένα στιγμό θα πιάσουν αυτά. Εκείνο που τους τονίζουμε εμείς είναι ότι αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον με ειλικρινέστερη μετάνοια, αποχή των εμπαθών νοημάτων και κινήσεων. Πόλεμα στη ζωή ως παραμελημένη τα έχει. Τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα να μαζευτούμε πίσω με την έννοια της φιλοπονίας έναντι της φιλιδονίας και της φιλαυτίας που είναι όλη μας η ζωή. Αυτή λοιπόν είναι η σταύρωση για μας. Δεν θα ανέβουμε ούτε στο σταυρό, ούτε κανείς θα μας τρυπήσει. Απλώς μόνοι μας εμείς θα καταδικάσουμε το δικό μας άφρονα εαυτόν που τη φιλαυτία και τη φιλιδονία έκαμε όλες τις παραβάσεις, αυτή την εβδομάδα να μαζευτεί, να αναχαιτήσει. Κατάλαβες την ροή του παραλόγου. Να σταθεί στη συνεκτική μορφή της μετανοίας που είναι φιλοπονία. Να αρνηθεί τα πάθη του, να αρνηθεί τις απολαύσεις του, τις ανώσεις του που είναι περιττές. Και έτσι θα αποδείξει πρακτικά ότι όντως κοινωνεί με, το πάθος του Χριστού μας. Να δει ύστερα, όταν αυτό το κάνει, είναι γεγονός ότι θα αισθανθεί οπωσδήποτε. Διότι όταν με αυτή την περιεκτική μετάνοια αισθανθεί με τη φιλοπονία να αυτή προσφερθεί, ύστερα στην Ανάσταση του Χριστού μας το Πάσχα, θα αισθανθεί πραγματικά με τη μετοχή των μυστηρίων, πραγματικά την θεία χάρη που θα τον παρηγορήσει. Να του αποδείξει ότι απεδέχθη την προσφορά του αυτήν και τον έκαμε κοινωνών της Αναστάσεως. Εναισθήσει, όχι αφηρημένα.
Μάλιστα. Βασική προϋπόθεση να οδηγηθούμε στην Ανάσταση είναι η συσταύρωση του.
Η αυταπάρνηση.
Ναι, η αυταπάρνηση. Να θυσιάσουμε κι εμείς τον εαυτό μας.
Τα πάθη και τις επιθυμίες.
Τα πάθη και τις επιθυμίες και να ξέρουμε ότι η ζωή αυτή είναι ένα σταυρός, μία θυσία και μία ανάσταση. Αλλά για να οδηγηθούμε στην Ανάσταση πρέπει να περάσουμε πρώτα από τη σταύρωση. Αυτό δεν λέτε, Γέροντα. Αυτό
έτσι
δεν είναι το νόημα του λόγου.
Αυτό είναι. Αυτό είναι το νόημα.
Ωραία. Πάμε τώρα στην Ανάσταση. Ο Χριστός αναστήνεται, αλλά πολλοί όμως αμφισβητούν το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Η λογική του ανθρώπου δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Το αμφισβητούν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι αρχιερείς, οι εχθροί του Χριστού και διαμέσου των αιώνων
οι διάδοχοι τους.
Οι αρνητές και οι άθιοι και οι άπιστοι αρνούνται την Ανάσταση του Χριστού. Εμείς τι έχουμε να αντιτάξουμε, τι έχουμε να πούμε σε όλους αυτούς ως προς το συγκλονιστικό γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Γιατί και οι μαθητές ακόμη το αμφισβητούν το γεγονός. Όταν η Μαρία η Μαγδαληνή ομιλεί για την Ανάσταση του Χριστού, οι μαθητές ξαφνιάζονται και απιστούν στα ρήματα. Εφάνει ως ηλίρο στα ρήματα
αυτής. Λοιπόν, Γέροντα, αυτοί ήταν επηρεασμένοι όλοι από τον Μωσαϊκό νόμο, από την ατέλεια της φυλής τους, η οποία ήταν πάντοτε ατελής και ουδέποτε έπιασε την Αποκάλυψη. Αγίοι πάντοτε ήσαν παραπικραίνοντες, ουδέποτε στάθηκαν στα πόδια τους. Ήταν επόμενο αυτό. Αλλά το θέμα της Αναστάσεως μας ελέγχει πρώτα η ίδια η φύση, Γέροντα. Ότι το παν, κατασκευασμένο από τον Θεό, δεν είναι κατασκευασμένο για να πεθάνει, ούτε για να φθαρεί. Τότε έκαμε η βλακεία του ανθρώπου. Και αυτό ήταν επόμενο να το επαναφέρει ο ίδιος ο Δημιουργός. Και ήδη το επανέφερε. Και της Αναστάσεως του. Πώς είναι δυνατόν να μην πιστέψουμε την Ανάσταση, αφού υπάρχει Ανάσταση στην φύση? Πώς πεθαίνει ένας κόκκος? Παίρνουμε ένα κόκκο τώρα και το θάφτουμε στο χώμα μέσα και σαμπίζει. Και αυτό ανιστά. Αλλά στέλνεται πολλαπλάσια. Αυτό γίνεται. Αυτό αποδεικνύεται και από τα πιο ελάχιστα πράγματα της κτήσεως, ότι το σύμπαν είναι κατασκευασμένο στην αηζωία, όχι στην φθορά. Εκείνοι που αρνούνται την Ανάσταση είναι τόσο εφθαρμένοι που φύγαν τελείως από τους φυσικούς νόμους. Ο άνθρωπος είναι μόριο της αηζωίας και μόνο εκεί μπορεί να αναπαυθεί. Μόνο οι σκέψεις του ανθρώπου ότι δεν υπάρχει αηζωία, αυτό είναι θάνατος γι' αυτό. Ότι ο άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται την αηζωία του, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του στοιχεία τώρα, που βρισκόμαστε στη μεγάλη φθορά, μορφή της φθοράς, έχουμε μέσα μας στοιχεία η ζωή, γέροντα. Έχουμε σκέψη, μνήμη, θέληση, συνείδηση. Αυτά στοιχεία η ζωή υπάρχουν μέσα στο θνητό άνθρωπο. Τώρα στην καταδίκη του της φθοράς υπάρχουν μέσα του τα μόρια της ζωής που μαρτυρούν ότι προσδοκούμε ανάσταση νεκρών. Η φύση η ίδια, τα χορταράκια, τα σπόρια, τα ζωάκια, τα έντομα, τα πάντα. Φθύρονται και σηκώνονται πάλι. Όλα είναι μαρτυρία της Αναστάσεως αυτή. Μεγαλύτερη αφροσύνη στον άνθρωπο να σκεφτεί ότι δεν υπάρχει ανάσταση ή ότι δεν έγινε ανάσταση. Αφού μαρτυράει η ίδια η φύση.
Μάλιστα. Ανασταίνεται ο Χριστός, επιβεβαιώνεται ιστορικά, γιατί με τη λογική του ανθρώπου δεν ερμηνεύεται ένα υπερφυσικό γεγονός. Οι νόμοι της φύσεως είναι γνωστοί. Αποθνίσκει, πεθαίνει και χάνεται. Αλλά όμως εδώ ενεργεί το υπερφυσικό στοιχείο. Απέθανε και σταυρώθηκε, απέθανε ο Χριστός ως άνθρωπος, γιατί η ανθρώπινη φύση έπασχε και έπαθε και απέθανε και ανέστη, διότι ήταν ο αρχηγός της ζωής, η πηγή της ζωής και επομένως δεν ήταν δυνατόν να κρατηθεί στον Άδη νεκρός ανάμεσα στους άλλους νεκρούς. Η Ανάσταση του Χριστού επιβεβαιώνεται ιστορικά από την Αγία Γραφή. Αυτές είναι και οι μαρτυρίες του Ευαγγελίου, οι οποίες μας επιβεβαιώνουν το γεγονός. Αλλά θα θέλαμε από αυτές τις μαρτυρίες της Αναστάσεως του Χριστού να μας πείτε τι ευλογίες πήρε ο άνθρωπος, τι δυνάμεις πήρε ο άνθρωπος, τι άλλαξε μέσα με την Ανάσταση του Χριστού στη δική του καρδιά.
Περίεργο πράγμα, το είχαμε πει γεροντά. Τι πήρε μέσα του, αφού ο άνθρωπος παίρνει την υιοθεσία και την... όχι μόνο την Ανάσταση στον εαυτό του, αλλά και την υιοθεσία. Δηλαδή, ο άνθρωπος τώρα μετά την Ανάσταση ανεβαίνει υπεράνω παντός ονόματος ονομαζομένου. Δηλαδή, δεν μένει ο άνθρωπος εκεί που ήταν πριν, διότι μετά την Ανάσταση του Χριστού δεν επανερχόμεθα εις την Αθανασία που είχαμε πριν της πτώσεως. Μετεβήκαμε από εκεί. Φεύγουμε από εκεί και μπαίνουμε στην Θεοαχιστία. Τα υπόλοιπα χτίσματα παραμένουν να είναι χτίσματα και μετά την Ανάσταση. Ο άνθρωπος μετά την Ανάσταση δεν είναι κάτι τέτοιο. Αν και θεωρείται ως χτίσμα, δια της σαρκώσεως του θεολόγου υπερεύει τους νόμους αυτούς και είναι πιο ψηλά. Καταλάβες. Εισήρθεν στο ανδότερο του καταπετάσματος, όπου εκεί εισήρθεν η αιζωία ο Χριστός και έλαβε όνομα και αξία υπεράνω παντός ονόματος ονομαζομένου, όχι μόνο στον παρόντα αιώνα, αλλά και στην αιωνιότητα. Δεν περιγράφονται αυτά που παίρνει ο άνθρωπος με την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί έγινε καινή χτίσεις στον άνθρωπο. Έγινε δευτέρα δημιουργία. Δεν έγινε τώρα στον άνθρωπο η Ανάσταση του πέθανε με την πτώση και τον ανέστησε ο Χριστός. Όχι. Έφυγε τώρα από εκεί ο άνθρωπος και μπήκε μέσα στους κόλπους της πατρικής του Θεού αγάπης υποστατικά και έγινε νεός του Θεού κατά χάρη. Καταλάβατε.
Ώστε ένας καρπός της Αναστάσεως του Χριστού είναι η ανακαίνιση του ανθρώπου.
Ακριβώς.
Η αλλαγή του ανθρώπου.
Ακριβώς.
Το καινούριο
μας. Η θέωση του ανθρώπου.
Η θέωση του ανθρώπου.
Ακριβώς.
Αλλά αυτό είναι ένας καρπός τον οποίο πρέπει να γευθούμε. Και για να γευθούμε τον καρπό αυτό πρέπει να συμμετάσχουμε συνειδητά στο γεγονός αυτό της Αναστάσεως του Χριστού. Όταν μένω αδιάφορος και ασυγκίνητος μπροστά στο ιστορικό αυτό και συγκλονιστικό γεγονός, ποια υιοθεσία παίρνω και τι δυνατότητες έχω να γευθώ από αυτήν την ανακαίνιση της καρδίας μου και την ανακαίνιση της όλη η υποστάσεω μου.
Δεν γίνεται γέροντα, αυτό το είπαμε. Μόνο όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκαν αυτή σε εξουσία, όχι δωρεάν. Όσοι όμως έλαβαν αυτόν, ού πάσο λέγω με κύριε, κύριε. Αλλά έχω το σαντορά μου και τηρών αυτά. Έχω το θέλημα του πατρός μου και τηρών αυτό. Λοιπόν, στον άνθρωπο τώρα χρειάζεται απολύτως υποταγή και υπακοή. Αυτή την οποία κακώς εχειρίστηκε και καταστράφηκε. Τώρα υποδίεται το ρόλο του υποτακτικού λόγου του Θεού. Πράγμα υπερφύση, παραφύση, που δεν του χρειαζόταν. Σε ποιον να υποταχθεί ο λόγος, γέροντα. Μηδέν όνειτον της πατρικής μεγαλοσύνης. Ο λόγος είναι ο κατασκευαστής των σύμπαντων όντων από την αρχή. Και ο συνοχεύς των σύμπαντων όντων αυτός είναι. Σε ποιον να υποταχθεί, λοιπόν. Για το χατήρι του ανθρώπου υποδίεται το ρόλο του υποτακτικού. Κοίταξε παναγάπη πατρική προ του υιοθετούν οι οθοτιθέμενου. Υποδίδεται το ρόλο του υποτακτικού για να αποδείξει στον άνθρωπο ότι η υποταγή και η υπακοή προ το θείο θέλημα δεν είναι εξάρτηση, δεν είναι εντολή δεσπότου προ του υποτελεί. Αυτό είναι που φωνάζουμε σήμερα για του σημερινού πεπλανημένου αναρχικού. Ο Θεός δεν διατάζει εντολές για να υποτάξει. Οι εντολές του Θεού είναι η πηγή της αηζωίας, γέροντα. Το σύμπαν γέροντα είναι αιτιατών. Δεν υφίσταται αφ' αυτού. Υφίσταται τη μετοχή του πρώτου αιτίου. Λοιπόν, σαν παράδειγμα σας λέω, εάν το κλαδί κόψουμε από τον κορμό, όσες δυνάμεις θα του δώσουμε ζωτικές, είναι αδύνατον. Αν δεν παίρνει από τον κορμό ζωή, δεν μπορεί να ζήσει. Το σύμπαν λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο υφίσταται παίρνοντας από την αηζωία των Θεών όχι μόνο το είναι αλλά και το ευήνε. Επομένως ο Λόγος του Θεού, ο συνοχεύς των σύμπαν των όντων, έχει κάνει δύο κινήσεις γέροντα. Η πρώτη κίνηση είναι δημιουργική. Είπε και γεννήθηκαν. Αυτομάτως. Μόλις παρήχθησαν τα πάντα όπως αυτός τα σχεδίασε. Έκαμε τη δευτέρα κίνηση. Μπήκε μέσα στα πάντα και τα κατάστησε στην ισορροπία. Δια της συνοχής. Εάν η συνεκτική δύναμη του λόγου αποσυρθεί πίσω σε χρόνο να στραπεί, αυτομάτως το σύμπαν καταργεί στο μηδέν. Γιατί η βάση του παντός είναι το μηδέν. Τη δυνάμη και θελήση του λόγου παρήχθησαν. Αλλά και τη συνοχή του υφίστανται. Επομένως η υποταγή προς το θείον θέλημα είναι η συγκόλληση των αιτιατών προς το αίτιον για να πάρουν δύναμη υπάρξεως και ζωής. Τι είναι η έννοια της υπακούσης.
Ναι, γέροντα, οι μαθητές μετά από την Σταύρωση και τον θάνατο του Χριστού, έντρομοι και έμφοβοι κλείνονται σε ένα σπιτάκι γιατί αισθάνονται το μίσος, την κακία, φοβούνται τους εχθρούς, μήπως έχουν και αυτοί το ίδιο τέλος και απογοητευμένοι για το μέλλον διερωτώνται και τώρα τι γίνεται. Και παρουσιάζεται ο Χριστός μπροστά τους, εμφανίζεται ενώπιόν των και τους λέει «Ειρήνη μην, γιατί είστε ταραγμένοι, γιατί είστε φοβισμένοι».
Γιατί περίμεναν την επαγγελία, γέροντα.
Ναι.
Δεν είχαν πάρει την επαγγελία. Μέχρι τότε είχαν ακούσει τις υποσχέσεις, τις οποίες προσδοκούσαν, αλλά δεν τις έβλεπαν. Και τους είπε «Μείνετε στην Ιερουσαλήμ, μην φύγετε, έως σου ενδύσεις σε δύναμη εξύψους». Γιατί δεν το είπαν και μετά την παρουσία του πνεύματος αυτό. Όλοι όρμησαν μέσα και τους πήραν στο δικαστήριο. Και του λέει, θα ξαναπείτε. Και λέει, πειθαρχή δι Θεό, μάλλον οι άνθρωποι, το Θεό να ακούω μόνο για εσάς. Γιατί δεν φοβήθηκαν τότε.
Το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού δεν ενεθάρρυνε τους μαθητάς. Δεν εμψύχωσε τις παγωμένες των καρδιές.
Ναι, αυτό τους απέδειξε μόνο ότι όντως ανέστηνε όπως τους είπε. Αλλά μετοχήν της Αναστάσεως δεν είχαν. Δεν ήξεραν. Γι' αυτό τους είπε, μείνατε στην Ιερουσαλήμ, μη χωρίζεστε. Έως σου ενδύνεστε δύναμη εξύψου. Και του λέει ότι συμφέρει εγώ να υπάγω. Εάν εγώ δεν υπάγω, εκείνος δεν θα έρθει. Πρέπει να έρθει εκείνος να ολοκληρωθείτε. Λοιπόν, το Πνεύμα του Άγιον όταν ήρθε, ολοκλήρωσε τον άνθρωπο στις επαγγελίες. Αυτά που του έταζε, που του έταξε όλο ο Θεός, τα έφερε το Πνεύμα του Άγιον και του τα έδωσε. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην Ανάσταση ήταν παρόντες. Και τον είδαν πολλά και σαν ασθενά, αλλά πάλι σαν δειλή. Όταν ήρθε το Πνεύμα του Άγιον και του ολοκλήρωσε, του έβαλε μετοχικά μέσα τις επαγγελίες, τότε αισθάνθηκαν την υιοθεσία και τότε ορμούσαν στο μαρτύρο και δεν φοβούνταν.
Τι ήταν εκείνο που έκανε βεβαίως το Πνεύμα του Άγιον, αλλά το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού δεν τους έδωσε τη δύναμη να αντιμετωπίζουν το θάνατο ηρωικά όπως τον ενίκησε ο Χριστός. Γιατί ο θάνατος μετά από την Ανάσταση του Χριστού έπαυσε να είναι το φόβητρο των ανθρώπων, γιατί ξεδόντιασε το θηρίο του θανάτου ο Χριστός με το «Δεν λέμε Χριστός Ανέστη, θανάτο, θάνατον πατήσας και τις έννοιες μνήμας της ζωής χαρισάμενος».
Δεν γίνονται αυτά, άρα εκθιάζουν την παρουσία του Πνεύματος. Η Ανάσταση του Χριστού μόνο δεν προσεφέρει τίποτε. Η Ανάσταση του Χριστού ήταν επόμενη να τα φέρει τούτα. Η Ανάσταση του Χριστού έπεισε τους Εβραίους, τους μαθητές, ότι όντως θα αναστηθεί αυτός. Αυτός που σκότωσαν οι Εβραίοι και τους είπε ότι θα αναστηθώ. Χάρηκαν που τον είδαν που αναστήθηκε. Αλλά περίμεναν όμως στις Ευαγγελίες να δουν την πράξη της υιοθεσίας. Και γι' αυτό τους λέει μη φύγετε από εδώ, καθίστε εδώ, έως ότου να έρθει δύναμη σε ξύψους. Και κάθισαν μέχρι το Πνεύμα του Άγιον. Όταν ήρθε το Πνεύμα του Άγιον και τους έδωσε μέσα υποστατικά, τους έδωσε πίσω αυτό που έχασαν. Τότε βλέπεις όρμησαν και βγήκαν έξω στο μαρτύρο και δεν φοβήθηκαν πλέον.
Μάλιστα.
Άρα σε εμάς η Ανάσταση του Χριστού μας είναι γεγονός ότι έγινε, αλλά εμάς δεν είναι η Ανάσταση του Χριστού που μας πληροφορεί, είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Αυτή πήραμε κι εμείς τώρα και έχουμε μαζί μας. Και δυνάμει αυτή κινούμεθα κι εμείς. Και τολμούμε και ελέγχουμε και αν πίσω με σηκωνόμαστε πάλι και συνεχώς θα ρούμε και δεν απογοητεύομαι. Αυτό το κάνει γενικούσα χάρης.
Μάλιστα. Για τώρα, Γέροντα, πείτε μας, εσείς κάνετε το Πάσχα στο Άγιον Όρος. Δώστε μας μια εικόνα της εορτής του Πάσχα στο Άγιον Όρος. Πολλοί από εμάς δεν μπορούν να παραβρεθούν τις ημέρες αυτές τις Άγιες στο Άγιον Όρος. Κάποιοι όμως έρχονται και παρακολουθούν και συμμετέχουν και ενθουσιάζονται και συγκινούνται, αλλά για τους περισσότερους είναι αυτό αδύνατο και θέλουμε να μας δώσετε μία εικόνα πώς εορτάζεται το Πάσχα στο Άγιον Όρος.
Κοιτάξτε, Γιάννοντα, δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω. Αλλά σας είπα, επειδή η μοναχή είναι και η δημιουργή της υμνολογίας, οι μοναχοί τις ημέρες αυτές τα συγγνωριστικές, καταλάβες που ετοιμαζόμεθα να προσκυνήσουμε την Ανάσταση του Χριστού, πρώτα προηγούμε και εμείς τα πάθη της Σταυρώσεως του. Κάνουμε μια εικονική τροποντινά αναπαράσταση για να ωφεληθούμε και εμείς και εικονικά, αλλά και περισσότερο να γίνουμε μέτοχοι της χάριτος αυτής. Λοιπόν, και δημιούργησαν οι μοναχοί την ημνολογία. Τα διάφορα γεγονότα τα έβαλαν σε ημνολογικούς στίχους. Και αυτά τα ψάλλουν πολύ συγκλονιστικά και προηγούνται και οι διάφορες κακοπάθειες της εγκράτειας, της νηστείας, της αυστηρότερης μετανοίας. Και επειδή ακριβώς με αυτή την περιεκτική φιλοπονία προηγείται η εβδομάδα των παθών, καταλάβες, έτσι λοιπόν οι μοναχοί, κάνοντας τις αναπαραστάσεις αυτές της περιεκτικής φιλοπονίας, της περιεκτικής εγκρατείας, της περιεκτικής προσοχής και προσευχής, πραγματικά δέχονται ύστερα εν αισθήσει την παρουσία της χάρτης της Αναστάσεως. Όλα αυτά μαζί με τις υμνολογίες, τις οποίες έχουν δημιουργήσει ήδη οι μοναχοί, παρακολουθούν τα γεγονότα αυτά και όπως είπα, τη Μεγάλη Εβδομάδα προσέχονται με ειλικρινή φιλοπονία και μετάνοια και προσοχή και τη Μεγάλη Εβδομάδα έρχονται με χαρά πνευματική να μετάσχουν αυτών των Επαγγελιών που είναι μέτοχοι. Δεν υπάρχει τίποτα διαφορά, αλλά είναι η διαφορά είναι η εξής, ότι στον κόσμο, στην κοινωνία, οι κοινωνικοί άνθρωποι στα επαγγέλματα, στα τόσα που έχουν, πού να ευκαιρίσουν. Τυπικά πηγαίνουν λίγο στην Εκκλησία, αν προλάβουν και αυτό το κάνουν. Ενώ οι μοναχοί όμως, ειδικά αυτές τις ημέρες, των παθών και της Αναστάσεως δεν έχουν καμία ασχολία. Συνεχώς μπαίνουν στην Εκκλησία, σχεδόν νυχθήμερο, ελάχιστη ώρα ξεκουράζονται μόνο. Και κάνουν αναπαραστάσεις υμνολογικές στο μυστήριο του πάθους, της συλλήψεως, της προδοσίας, των παθημάτων, της σταυρώσεως, μετά της ταφής, μετά της Αναστάσεως, της αναλήψεως, της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά τα κάνουν με προσοχή, πολύ γευλάρια, ως είδος αναπαραστάσεως, όχι γιατί ποτέ θα πάρουν από αυτά, αλλά να προκαλέσουν τον εαυτό τους περισσότερη συγκέντρωση και προσοχή, να είναι περισσότερο μέτοχοι στην χάρη του Θεού, στην αγάπη του Θεού.
Έχετε υπόψη σας πώς εορτάζετε το Πάσχα εδώ στον κόσμο?
Καλά είπαμε, Γέροντα. Εδώ η κοινωνία και ειδικά σήμερα η κοινωνία. Ήποτε δεν ήταν έτσι, Γέροντα. Η φιλή μας κρατούσε τις βάσεις. Τώρα, αυτές τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταία χρόνια που ζούμε εμείς, είναι κάτι παραπάνω. Είναι τούτο που απέκλαιαν οι πατέρες και έλεγαν τις ημέρες μας εμάς, πόσο δεινές θα είναι. Βλέπετε, κατορθώσαμε, οπισθοχωρήσαμε με κακές ιδέες. Μπήκαν μέσα στο γένος μας και στην φυλή μας, μπήκαν κακά σημεία, κακά σημάδια. Κακοί άνθρωποι, κακοί δάσκαλοι, κακοί παράγοντες. Ανεμίχθηκε η ευρωπαϊκή χρεοκοπία, ανεμίχθηκε μέσα στα δικά μας ιδεώδη. Μας έφθυρε τα ιδανικά μας. Μας κατέβασε σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβουμε. Και έτσι και εμάς λοιπόν τώρα βρισκόμαστε σε φτώχεια. Και οι περισσότεροι που μας πηγαίνουν στην Εκκλησία, τα αναφέρουν αυτά πως είναι, αλλά ούτε τα αισθάνονται καθόλου. Διότι είναι πλεγμένοι μέσα στην κοινωνική ματαιότητα, μέσα στις διάφορες εμπάθειες, μέσα στον νόμο της διαστροφής που κολυμπούν, χωρίς να αισθάνονται πώς δεν έρχονται και πού υπάγουν. Αυτή η αθλειότητα είναι τώρα την οποία κλαίμεν. Αυτή λοιπόν την αθλειότητα τώρα που κλαίμεν, προσδοκούμε ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αυτή είναι η προσδοκία μας εμάς. Περιμένουμε ότι τώρα ο Θεός των Πατέρων μας, με τα λείψανα των Αγίων μας και τα αίματα των μαρτύρων μας που είναι αναρρύθμιτα, και με τις ευχές αυτών των Αγίων μας που είναι πεπληρωμένος ο ουρανός, θα μας λυπηθεί πάλι ο Θεός και θα κατέβει χαμηλότερα στις ημέρες μας να προκαλέσει αυτή την ανακαίνιση. Αυτή είναι η συνεχής προσδοκία μας αυτές τις ημέρες.
Ξέρετε, το εφετινό Πάσχα, Γέροντα, ένα πλήθος κόσμου προσήλθε στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και οι πνευματικοί νυχθεμερών εξομολογούντες εδέχθησαν πολλούς στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και νεαρά παιδιά και νεαρά ζευγάρια.
Μα εμείς,
αυτό είναι εμείς, ένα παρήγορο σημείο.
Εμείς που δεν μας έφυγαν καθόλου να αναπνεύσουμε.
Έτσι. Και εσείς δεχθήκατε τέτοια επισκεπτήρια στο Άγιον Όρος. Και σας πληροφορώ, Γέροντα, πως εδώ τις ημέρες του Πάσχα ένα μεγάλο πλήθος χριστιανών κατέκλυσε τους ναούς. Τόσο κατά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος τους δώσατε ένα ελευθερωτικό και καλώς κάνατε, λόγω των πολλών εργασιών, των μεριμνών του βίου, είναι οι άνθρωποι κουρασμένοι. Όμως οι ναοί στις ακολουθίες των νυμφίων και γενικά της Μεγάλης Εβδομάδος έδιδαν την παρουσία τους μέσα στους Ιερούς Ναούς. Κατά δε τη νύχτα της Αναστάσεως, Γέροντά μου, ήταν μία πλήμυρα χριστιανών η οποία περίμενε να ακούσει έξω από το ναό την ακολουθία
της
Αναστάσεως. Να ακούσει το Χριστός Ανέστη. Βεβαίως.
Κατά δύο λόγους, Γέροντα, είναι. Κατά δύο λόγους είναι αυτό σήμερα που είπατε, που περιγράφετε. Ο πρώτος λόγος είναι εκείνος ο οποίος η σημερινή προδοσία είναι τέτοια μεγάλη που άρχισαν να ανησυχούν οι άνθρωποι και οι οικογενειάρχες ειδικά, διότι τους έφυγαν τα παιδιά τους, τους έφυγαν οι οικονομίες τους, έφυγαν κάθε παρήγορο στοιχείο και κατά ανάγκη από φόβων, από κίνδυνων, αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω στο Θεό. Το ένα το κύριο είναι τούτο. Το άλλο όμως είναι και το άλλο πάλι. Η μεγάλη απιστία και η διαφορία που όρμησαν οι διάφοροι, ειδικά οι νέοι μας, με τις διάφορες ιδεολογίες τις ευρωπαϊκές της χρεοκοπίας, όρμησαν σε διάφορες κατευθύνσεις πεπλανημένες. Και σε όλα τα καταντήματα που πήγαν δεν βρήκαν τίποτε. Και τώρα σαν καινοί επιστρέφουν πίσω. Τώρα ήταν η περίοδος που εάν η Εκκλησία μας ήταν πραγματικά ζώσα και ενεργούσα όπως έπρεπε, ήταν η μεγαλύτερη περίοδος του τριγητού. Διότι τώρα δεν θέλει να τους καλέσουμε, έρχονται μόνοι τους.
Μάλιστα. Εδώ όμως συμβαίνει ένα παράξενο. Ενώ είναι στην ακολουθία της Αναστάσεως ένα πλήθος κόσμου, μετά από την ακολουθία της Αναστάσεως παίρνουν το φως εκ του τάφου του Ανιστημένου Χριστού και απέρχονται στα σπίτια των για να κάνουν Πάσχα. Αυτό το φαινόμενο πώς το ερμηνεύεται και αν είναι σωστό αυτό που γίνεται και δεν παραμένουν στο να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν των αχράντων μυστήριων.
Είναι παραχάραξη αυτή, είναι γεγονός αυτό. Είναι παραχάραξη αυτή, αλλά αυτό είναι, έχει από καιρό που έχει εφαρμοστεί, που δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε τον λαό μας. Γιατί βλέπετε, οι περισσότεροι σαν να παραμένουν στον χριστιανισμό, επειδή δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Την πραγματική έννοια του χριστιανισμού τη χάσαν. Γι' αυτό και πολλοί λίγοι είναι εκείνοι που την κρατούν. Δυστυχώς είναι και τούτο ένα παράσιτο μεταπτωτικών από την ελεηνότητα της δικής μας της γενιάς. Εύχομαι και πιστεύω στην ανάσταση της Εκκλησίας μας να καταρτιστεί ο λαός μας καλά, να καταλαβαίνει το πλήρες νόημα και όχι το ίμιση ή το μέρος.
Να μην προσεγγίζουμε την επιφάνεια, έτσι, αλλά να επισερχόμεθα στην ουσία.
Ακριβώς.
Που είναι η αληθινή πίστης και η πραγματική λατρεία και ο σεβασμός μας και η ευλάβειά μας στον Αναστημένο Χριστό.
Ναι, γιατί σας είπα ότι πέραν όλων τούτων των προσευχών και των οικετευτικών και των λατρευτικών στοιχείων, να πούμε, τα οποία είναι απαραίτητα, το τέρμα για μας είναι η κοινωνία. Γιατί όσοι έλαβαν αυτόν, και εκεί ακριβώς το λαμβάνουμε, διότι εκεί μας προκαλεί η Εκκλησία μας προκλητικά, προσέλθετε. Καταλάβες. Μας προκαλεί και προσερχόμεθα και παίρνουμε ακριβώς αυτόν τον ίδιον, το σώμα του και το αίμα του, το οποίο μας λέει ότι όποιος το πάρει αυτός έχει ζωή αιώνιον και όποιος δεν το πάρει αυτός δεν έχει ζωή αιώνιον. Επομένως έχει μεγάλη σημασία ακριβώς αυτό. Γιατί το παραμελήθη δυστυχώς από τη γενιά μας. Εύχομαι και είπα να δούμε ημέρες Αναστάσεως, να δούμε εκκλησιαστικά στοιχεία κατάλληλα, να καταρτήσουμε το λαό μας, να επανέλθουμε στις βάσεις μας, τις οποίες φαίνονται πολύ παραμελημένες.
Γέροντα, σας κουράσαμε και επειδή βλέπω ότι και η ώρα πλησιάζει προς το τέλος, θα θέλαμε να στείλετε στους αγαπητούς τηλεθεατάς ένα αναστάσιμο χαιρετισμό και να κλείσουμε εδώ την σημερινή μας εκπομπή μαζί σας.
Εύχομαι εις το πλήρωμα των ακούοντων των αδερφών μας χριστιανών που μας παρακολούθησαν εδώ με ευλάβεια. Ευχόμεθα από βάθος ψυχής, όχι μόνο εμείς προσωπικά, αλλά μεταφέρουμε και ολοκλήρου του Αγίου Όρους την ευχή και την ευλογία εις το χριστιαπώνυμο πλήρωμα, να κάνουν υπομονή στις λήψεις και τους πειρασμούς της ζωής μας που έχουμε εδώ, να εκδέχονται το μυστήριο της χριστιανικής πραγματικότητας που προηγείται πάντοτε ο Σταυρός και μετά η Ανάσταση. Διότι μας καλεί ο Κύριος μας και μας λέει: «Όσοι θέλει να έρθει πίσω μου, αν δεν έρει το Σταυρό του, δεν τον θέλω, δεν είναι άξιος για μένα». Που μας πείθει ότι όπως εγώ, είδατε εδώ, ήρθα δια των παθημάτων μου και του Σταυρού μου και προκάλεσα την Ανάσταση, και σε εσάς οφείλεται ακριβώς το νόημα της φιλοπονίας, διότι η φιλοπονία, η άρση του Σταυρού, είναι η απόδειξη της έμπρακτης ιδιότητας, χριστιανικής μας ιδιότητας, που αντιστάμεθα εις τις επιθυμίες, εις τις προσβολές, εις την έννοια του παραλόγου και παραμένουμε μόνο εις την έννοια της ακριβούς τηρήσεως των εντολών, του Θείου Θελήματος. Λοιπόν, αυτός είναι ο Σταυρός. Επομένως, ο Σταυρός είναι απαραίτητος. Η περιεκτική φιλοπονία είναι απαραίτητη. Γι' αυτό παρακαλώ τους αδελφούς μας χριστιανούς, αν θέλουν να είναι συνεχώς μέτοχοι της Αναστάσεως του Χριστού μας, να μην αποφεύγουν την έννοια της φιλοπονίας, που είναι η πραγματική έννοια της μετανοίας. Αν θα ερμηνεύσουμε τη μετάνοια, όπως ο καθένας ξέρει, βλέπετε, γι' αυτό και ο ιερέας, όταν πάμε και δείξουμε μετάνοια πραγματική για τα λάθη που κάναμε, αναγκάζεται η αγάπη του, η πατρική του πρόνοια, να μας επιβάλλει ένα κανόνα. Τι νόημα έχει τότε ο κανόνας, αφού την άφεση τη δίδει το μυστήριο της χάριτος από τον Χριστό μας? Ο κανόνας τώρα τι είναι? Ο κανόνας είναι φιλοπονία. Επειδή με την απροσεξία μας της φιλιδονίας, της απροσέκτου, προκαλέσαμε τα λάθη, τότε ο πνευματικός ηγέτης μας επιβάλλει ένα είδος φιλοπονίας δια του κανόνος, για να μας αποδείξει πρακτικά ότι προηγείται της Αναστάσεως, της Ελευθερίας και της Χάριτος ο Σταυρός. Η περιεκτική φιλοπονία που είναι η έννοια της ειλικρινούς μετανοίας. Γι' αυτό να μην ξεχάσουμε οι πιστοί ότι σαν πιστοί πρέπει να κρατούμε συνεχώς το Σταυρό μας. Όποιος κατέβασε το Σταυρό, ο Χριστός μας δεν το δέχεται πλέον. Όσοι θέλει να έρθει πίσω μπορεί και δεν αρνείται πάση της εαυτού, ου δύναται μου είναι μαθητής. Αυτή είναι η έννοια. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη των αδελφών μας χριστιανών να μην ξεχνούν ότι οι μέρες της Σταυρώσεως μόνο της Μεγάλης Εβδομάδος είναι η περιγραφή, καταλάβετε, του μυστηρίου της Αναστάσεως μας. Η Ανάσταση μας θα γίνει και εμάς με την περιεκτική φιλοπονία. Διότι δυστυχώς, να, κάθε μέρα αμαρτάνομαι. Η αμαρτία τι είναι? Είναι πρακτική άρνηση. Άρνηση δεν είναι μόνο η δογματική εις το πρόσωπο του Θεού. Η άρνηση είναι ηθική, είναι παραδοσιακή, είναι βιολογική. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτά, σε εκείνος εστίν. Εκείνος που αρνείται τις εντολές, αρνείται το Θεό. Το Θεό δεν μπορεί να τον αρνηθεί κανείς, γιατί το να πει κανείς ότι δεν υπάρχει Θεός, είναι το γελιοδέστερο συμπέρασμα, αφού αυτός υπάρχει. Αλλά όταν όμως παραβαίνουμε τις εντολές του, τότε εμείς τον κάνουμε ακριβώς τον παραβάζουμε. Αφού δεν κάνουμε αυτά που θέλει, και κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς, τότε δεν έχουμε σχέση μαζί του πια. Δηλαδή είπα πολλά, αλλά ο σκοπός μου ήταν να μην ξεχνούν οι πιστοί, αν θέλουν να μείνουν πιστοί και να είναι αίποτε μέτοχοι της Αναστάσεως, πάντοτε θα έρουν το σταυρό της περιεκτικής φιλοπονίας, την οποία θα ολοκληρώνουν με τη μετάνοια. Η έννοια της μετανοίας είναι το νόημα της παρούσης ζωής. Στην παρούσα ζωή τι θα έχουμε να πάρουμε? Στην παρούσα ζωή που ενεργούμε για τη βιολογική μας υπόσταση είναι μόνο τρία πράγματα. Ένα πιάτο φαγητό, ένα ημάτιο να τυλιχθούμε μέσα και ένα δωμάτιο να κοιμηθούμε. Αυτός είναι ο παγκόσμιος πλούτος. Αυτό είναι το τέρμα της παγκοσμίου δραστηριότητος. Αυτά δεν προκαλούν ανάσταση. Εμείς επιγόμεθα για την ανάστασή μας και για το υπεράνω της Αναστάσεως, την υιοθεσία, την οποία αφού δεν μπορέσαμε να την κρατήσουμε ευσεβούντες και ευαρεστούντες, να την αποκτήσουμε μετανοούντες.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, Γέροντα, για όσα σπουδαία μας είπατε και μας δώσατε την ευκαιρία να βρεθούμε και λίγο κοντά στο Άγιον Όρος, αλλά συγχρόνως και κοντά στον εαυτό μας, για να διαπιστώσουμε ποιο είναι το νόημα της ζωής και ποιος είναι ο προορισμός μας, γιατί ήρθαμε, πού βρισκόμαστε και πού θα καταλήξουμε. Αγαπητοί μας φίλοι, Εδώ τερματίζουμε τη συνάντησή μας με τον πατέρα Ιωσήφ. Μας έδωσε την ευκαιρία όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Ο τάφος του Χριστού είναι κενός, δεν έχει κόκαλα, όπως έχουν οι τάφοι άλλων αρχηγών θρησκειών. Είναι κενός γιατί αναστήθηκε, αλλά μέσα από τον τάφο του αναστημένου Χριστού επήγασαν οι καρποί της Αναστάσεως, που είναι ο καρπός της ειρήνης. Ειρήνη την εμήν δίδομαι ημίν, που είναι ο καρπός της αγάπης. Τη δική μου αγάπη σας δίνω, αγαπάτε αλλήλους, που είναι ο καρπός του φωτός. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα κατακθόνια. Και όλοι μας θέλουμε να πάρουμε το Άγιο Φως, είτε από τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού, είτε την ώρα που ο ιερεύς μας προσκαλεί στην ωραία πύλη του, λέγοντας το δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Και αυτό μεν το φως μπορεί να σβήσει, αλλά το φως που είναι ο Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου, δεν θα σβήσει ποτέ, γιατί είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης και με την Ανάστασή του μας έδωσε την αλήθεια, γιατί αυτός είναι η αλήθεια και η ζωή. Και εμείς κρατώντας ψηλά το λάβαρο της πίστεως και της αληθείας, της αγάπης και του φωτός, προχωρούμε στη ζωή όρθιοι και αναστημένοι. Αναστημένοι ο καθένας από το δικό του μνήμα. Κάθε μας αμαρτία είναι και ένα μνήμα. Αλλά ο Χριστός ήρθε αυτού του είδους τα μνήματα να τα καταργήσει με τη δική του Ανάσταση. Αναστημένοι όρθιοι λοιπόν, προχωρούμε με θάρρος, με ακμαίο και υψηλό το φρόνημα και με τόλμη. Τολμήσας ο Ιωσήφ προσήλθε εις τον Πιλάτον και ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Είναι πολύ το κακό. Στις ημέρες μας επλεώνασε. Η αμαρτία καλπάζει και οι άνθρωποι φοβούνται. Οι καρδιές τον γέμισαν από φόβο. Αλλά σε όλους μας ο Χριστός λέγει θαρσείτε και κρατήστε ψηλά το λάβαρο της Αναστάσεως του Χριστού, γιατί όποιος είναι χριστιανός δεν φοβείται, δεν τρομάζει, δεν απογοητεύεται, δεν αποθαρρύνεται, παλεύει με το κακό, με την αμαρτία, πέφτει, σηκώνεται, ανασταίνεται και προχωρεί. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας, να πολεμήσουμε, να δώσουμε τη μάχη, να κερδίσουμε τη νίκη και μαζί με τον οικοποιό Χριστό, τον εκρεγέρτη Χριστό, όρθιοι να προχωρούμε αγωνιζόμενοι κάθε μέρα στη ζωή μας και αντιμετωπίζοντας ο καθένας μας τα δύσκολα προβλήματα τα οποία μυρίζουν σταυρώσιμο Πάσχα, αλλά ήδη εμείς μετά από το σταυρώσιμο Πάσχα περνάμε στο αναστάσιμο Πάσχα. Χριστός Ανέστη και μαζί Του και εμείς όλοι αναστημένοι και όρθιοι.
Αμήν.
Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.
Προηγείτε, Γεροδάκη.